жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Сауытай. Елде биыл журналистерге қатысты 87 қылмыстық іс қозғалған, бақ еркіндігін қорғаушы мамандар алдағы жылда да жағдай мәз бола қоймас деп жорейді. Әділ сөз сөз бостандығын қорғау ұйымы Қазақстанда 2016 жылы сөз бостандығына байланысты қылмыстық қудалау күрт көбейгенін хабарлады. Алматыда 2016 жылдың 11 айындағы сөз бостандығына қатысты есебін жариялаған ұйымның мәліметінше, биыл бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты 87 айыптау және қылмыстық жолмен қудалау фактісі тіркелген. Әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Калиеваның сөзінше, 2016 жыл былтырға қарағанда аса ауыр болған.
Год отличается от многих предыдущих огромным количеством уголовного преследования журналистов и гражданских активистов за свободу выражения. Казахстан впервые попал в список стран с наибольшим количеством арестованных и осужденных журналистов. Вот такое печальное, я бы сказала, позорное лидерство у нас.
Мамандар экстремизмге ұлттық және діни алауыздықты қоздыруға қарсы төтенше маңызға ие күрес әдетте өзгеше ойлап, пікір айтып, көзқарас білдіргендерді қудалауға айналып кететінін айтады. Әділ сөз ұйымы қылмыстық кодекстің 174-ші бабы бойынша әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, қауымдық немесе діни алауыздықты қоздырды деген айыппен 12 қылмыстық іс қозғалып, алтауына қатысты үкім шыққанын айтты. Бұл істердің арасында Атырауда биыл жер мәселесіне қатысты өткен митинг белсенділері Макс Боқаев пен Талғат Аянға қатысты шыққан үкім де бар. Тамара Калиеваның айтуынша, 2016 жылы ар намыс пен іскерлік беделіне нұқсан келтіру бабы бойынша қозғалған істер аз. Ол мұны жыл басында күшіне енген азаматтық іс жүргізу кодексінен көреді.
Здесь надо отдать должное Верховному суду, который учел предложения общественности и наконец-то регламентировал суммы взыскания морального вреда. И люди, которые хотят разорить или материально уничтожить журналиста или СМИ, теперь должны платить госпошлину в размере 1% для физического лица и 3% для юридического лица.
Дит Тамара Калеева. Оның сөзінше, биыл тілшілер мен ақпарат құралдарынан моральдық зиян шегушілер 736 миллион 460 мың тенге талап еткенімен, іс жүзінде оның 11 миллион 260 мың тенге ғана өндіріп алған. Жиында Қазақстандағы баққа қатысты тағы бір мәселе ақпарат және коммуникация мәселелері бойынша қолданыстағы кей заңдарына толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы жоба тұжырымдамасының жайы да сөз болды. Тұжырымдаманы талқылауға қатысқан әділ сөз қорының заңгері Ганна Красильникова бұл өзгерістер заңға енсе журналистерге қарсы сот процестері көп болады деп қауіптенеді.
Потому что разработчики рассчитывают на то, что доскональность проверки предполагает настолько доскональную проверку, что вы должны обладать дополнительными возможностями, чтобы проверить информацию как адвокаты, как депутаты. Да, вы слышали адвокатский запрос, там депутатский запрос. Но этих прав при этом вам не дали.
Дит заңгер, оның сөзінше, тұжырымдама негізіндегі заңға енгізілмек өзгерістер баспасөзге көмек үшін емес, оны бақылау мен реттеу үшін жасалған. Қазақстанда биыл бақ өкілдеріне қатысты қозғалған 87 қылмыстық іс бұған дейінгі жылдармен салыстырғанда көп екенін айтқан мамандар алдағы жылдың жағдайы мәз бола қоймас деп болжайды. Сөз еркіндігін қорғайтын шекарасыз тілшілер халықаралық ұйымының әлемдегі сөз бостандығының 2016 жылғы ахуалына арналған есебінде Қазақстан 180 елдің ішінде 160-шы орынды иеленген. Ұйым Қазақстанда экономикалық дағдарыстан кейін сөз бостандығына қысым күшейіп, бақ еркіндігі нашарлай түскенін айтқан. Шекарасыз тілшілер есебінде қазақстандық бақта Нұрсұлтан Назарбаев ұлт көшбасшысы деген идеямен Назарбаевты насихаттауға тым басымдық берілген. 2013 жылдан бері елдегі негізгі оппозициялық басылымдарға тыйым салынды және жаңадан ашылған тәуелсіз ақпарат құралы бірнеше ай ішінде міндетті түрде жабылып тынады. Сот орындары тәуелсіз журналистерді тұрақты түрде қудалап келеді және интернетті билік қатаң бақылап отыр. Кейінгі заңдар бойынша шенеуніктер телекоммуникациялық желілерді жауып тастай алады және керектеп тапқан жағдайда алдын ала цензура орнатады деп жазылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.